dörtnüşe suret. Yelişa hem köp sanlı armiya. Сириялылар Елишаны туушун жакылаганда ол Кудайга булай деп дуа етти. Бул адамларды сохур кыл. Сол вакытта хамма аскерлердин көздөрү көрмөй калды. Елиша аларга жакылашып, менин изиме еринлер. Мен сизлерди изилеп кеятырган адамыңызга алып барамын деди. Елиша бардык сохур адамдардын Исраилдин бас каласы Самарияга алып барды. Сөйтүп сол жерде Елиша Кудайга жене дуа етип, "Ием, бул адамдардын көздөрүн ач" деди. Сонда сириялылар өзлерінің дұшпан қаласында тұрғанын көрді. Исраил патшасы оларды өлтірмекші болды. Бірақ Елиша оған, олар ішіп жейтіғын бір нәрсе берді, босатып жібер, деді. Достар, Елишаның құдайы біздің барлық дұшпанларымыздан да күшлірек. Егер біздер құдайға сенсек, онда дұшпанларымыздан өш алуға құрынбауымыз керек.